Luka apara biru. Mane was ni julub ne kumai.
Gin maketo dano kier biko wok be. Endo shanu wingatu mebi wok ni kome. Eber ire matek jungabu pom ingute jubaye ko inam. Sago matek eketu kini tindo ma eni ukier. Ukuru giwu. Tekumeru dubo joke. Manteke loko chwinye wek lembe ne woko ire. Manteke dubo iri wanga biro ishenga shiel. Elokure kendo ibengi wanga biro. Ewasho kumaye. Aloko chwinya wek lembe ne ire.
Ejukwenda wacho ni ruoth kumaye.
Medio ishmua.
Ruoth wacho kumaye.
Tek ubedo kuyu ish maro kunying atingili. Nuango wacho ni ulemu ma e kumaye. Fudiri woko manichindi pidiri nam. Kuno di e woro wu. Endo nga mani ikindu. Mubedo kuja miru mafuro fur. Kari me kwayo rombe. Mabe wacho ire. Kane ayi tim kumaye. Bin pio. Ibedo sham. Masago ebe wacho ire kumaye ngo. Yek sham mabe shamu. Mani twiri giri. Itim ira. Chil mashamu amado de. E machine ibi shamu ibi mado de. E miyo for fosh. Nite tish kum etimo gin majo ngolo ire. E wun bende kumeno. Kaube daro timo gin cheke majo ngolo iu. Wu wach kumaye. Waju miru makuloka wembe. Watimo gin mamako watim.
Mane timbre. Kagini yo magibe shido ko Jerusalem. Nia ebe kadu kukin Samaria ku Galilaya. Ekane mondo ipaso ashel. Erombo kuwek joy apar. Mushungu bor shen. Egitungu duangi malo. Giwasu kumaye.
Yesu. Japonji. Bet kukisa ikumwa.
Ekane neno gi. Ewasu igi kumaye.
Ushinyu turu nijolam.
Timbre. Kagisido. Kumgi doko leng. Ngatu ashel mikingi. Kane neno ni akumekei. Edok kupako mungu kudwande matek. Epo dharyebo wange tetiende. Kumuyo irefosh. Man eja Samaria. Yesu loku lembe ewachu kumaye.
Jwa par kumgi doko lengungo. Endo jwa bungwen gini kani. Ngati mokombe majonu wangu uduogo ni miyo yong ni mungu. Ndu. Jaka mange ma eni.
Egame wasu ire kumaye.
Ay malo ishidi. Yuishperi emu bodi.
Kaju farisayo gipenje. Ni akerpa mungu binu awene. Eloko lembe igi ewasu kumaye.
Kerpa mungu binu ndem ungo. Kadoka wacha de. Gibi wacho ungo kumaye. Nen keni. Kadi kacha. Kumnen. Kerpa mongo ni iiwu.
Ewacho ni julubne kumaye.
Cheng bibino. Kaubi yenyo unen kin cheng ashiel pa wodano. Ere ubi nenengo. Ginde gibi wacho iu kumaye. Nen kasha. Nen keni. Kud ushi kamoko. Kadi kudulub ngeige. Kumchalo lokot. Kan emil yote polo kurushiel. Eriedo de yote polo makuru shen. Ewo dano de bibedu kumeno ishen pare. Ento elar eko sendre be kugin dupa. Mandano mutuk ma eni de ukwere. Chalu etimere irundi pa noa. Bibedu kumeno de ishen pa wo dano. Gichamu, gimado, gigamri, giwodo minyom. Chil ishen manoa. Mondo iye iya vur. Epi madit ushore. Man enyotu gicheke. Ebe dokumeno shil chalo etimere ishieng palot. Gichamo. Gimado. Ginyewo. Giloko. Gipido. Gigomo. Endo ishieng malot o ai iye ku isodom. Mach kumuganga ai ipolo ushui. Unyotu gicheke. Ebi bedokumeno ishieng mawodano. Nyutere iye. Isheng ma eno. Ngatu mubedu wi ot. jamni pareke ni i ot, kude lor piny ni labu gi woko. Ngatu mani itimde kumeno kude dok chien, upoi kumchilot. Ngatu matek bienyo e guo kwa pare e birwinye. Endo ngatu matek birwinyo kwa pare e bigwoke. Awash iu kumai. Idie worma eno juma sho aryo biberu wikafutu achiel. Jubi gamo achiel. Wadike jubi weko. Mun aryo biregu karashielo. Jubi gamo achiel. Wadike jubi weko. Sho aryo biberu itim. Achiel bikabre. Man wadibidon.
Bidwoku lembe giwachu ire kumai.
Kakani ruot.
Mane wachu igi kumai.
Kama kom ni iye. Ashut bishokri iye karashielo.